Efirda Ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 30-may. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Qoraqalpog'istonda byudjet tashkiloti ishchilaridan tortib talabalargacha chopqiqqa haydaldi.
17-shi may kuni chiqdi bular. Studentlar chiqdi.
Chor Rossiyasiga qarshi xalq qo'zg'olonlarining 100 yilligi oldidan nega 1916-yilgi qirg'inni hech kim eslamaydi? Qirg'izistonda mahbuslar hokimlarni kamida 18 ming dollarga aldadi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida Ko'paysin boboning bog'i suvsizlikdan qurib qolyapti.
Hech qanaqa yo'l topolmayapman prezident oldiga kelishga. Shu joy qoldi xolos.
Siyosatga aralashma degani to'g'rimi?
Odamlar bilish kerak, siz qarishga ichida gapiraysiz. Ochiqdan sizga siyosatga aralashma deyish hech kimga haqqi yo'q.
Dasturimizning ikkinchi qismida esa chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Unda iste'dodli xonanda Kumush Razoqova bilan suhbatni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Gruziyaning sobiq prezidenti Mikhail Saakashvilini Odessa viloyati gubernatori etib tayinladi. Ukraina fuqaroligini olgan Saakashvili fevral oyidan beri Ukrainaning islohotlar bo'yicha xalqaro maslahat kengashiga yetakchilik qilib keladi. 2003-yilda Gruziya prezidenti lavozimiga kelgan Saakashvili 2013-yilda prezidentligi o'z yakuniga yetguniga qadar mamlakatda yirik islohotlarni amalga oshirgan. Odessa shahrida o'tgan yil fuqarolar o'rtasida qonli to'qnashuvlar sodir etilgandi. Mojaro davomida g'azab otiga mingan olomondan qochishga urinayotgan 30 rossiyaparast halok bo'lgan edi. 1 million aholisi bor bo'lgan Odessa Kiyevdan taxminan 450 km rossiyaparast isyonchilar nazorat qiladigan hududlardan minglab kilometr uzoqlikda joylashgan. Qo'shma Shtatlar Kubani terrorchilikni moliyalashtirayotgan davlatlar ro'yxatidan chiqardi. Mazkur qaror Washington va Gavana o'rtasida 50 yil avval uzilib qolgan diplomatik aloqalarni qayta tiklash jarayoni doirasida qabul qilingan. Davlat departamenti bu haqda juma kuni e'lon qilar ekan, AQSh rahbariyati Kuba hukumati bilan bog'liq xavotirlar va turlicha fikrlardan to'liq xoli bo'lmaganini bildirgan. Biroq bu xavotirlar Washingtonga Kubani terrorchilarni moliyalovchi davlatlar ro'yxatidan o'chirishga xalaqit bermagan. Washingtonning mazkur qarori ikki davlat o'rtasida bundan buyon aloqalarning yaxshilanishini, jumladan diplomatik vakolatxonalarning ochilishini bildiradi. O'tgan yilning dekabrida AQSh prezidenti Barak Obama va Kuba rahbari Raul Castro o'zaro mahbuslar bilan almashish haqida kelishib olgan edi. Hozircha AQShning Kuba bilan savdo-sotiq qilishi embargosida qolmoqda. Bu taqiqni faqat AQSh kongressigina bekor qilishi mumkin. AQShning Arizona shtatidagi Phoenix shahrida Muhammad payg'ambar karikaturalari ko'rgazmasi o'tkazilishi tarafdorlari va unga qarshilar namoyishlari bo'lib o'tdi. O'nlab odam so'z erkinligini himoyalab ko'rgazma o'tkazilishini talab qilgan bo'lsa, boshqalar bunday ko'rgazmaning o'tkazilishiga qarshi ekanliklarini bildirdilar. American Freedom Defense Initiative may oyi boshlarida Texasda o'zi tashabbuskor bo'lgan Islom payg'ambarini hajv qilgan tanlovda g'olib bo'lgan karikaturalar ko'rgazmasini o'tkazgan edi. Ayni ko'rgazmaga hujum qilingan va ikki hujumchi o'ldirilgandi. Bir necha kun avval esa Washington transport tizimi mulozimlari so'z erkinligi himoyasi tashkilotchilarining metroda Muhammad payg'ambar karikaturalari joylashtirilishi rejasiga ruxsat bermagan edi. AQShning New York Times gazetasi 29 may kuni Washington FIFA rasmiylariga nisbatan yangi ayblovlarni ilgari surish mumkinligi haqida xabar berdi. 2 kun avval AQSh tomonidan bildirilgan poraxo'rlik va korrupsiya aybi bilan FIFAning 14 mulozimi, jumladan FIFAning vitse-prezidenti hibsga olingan edi. Mazkur ish yuzasidan tergov olib borayotgan soliq xizmati rasmiysi Richard Weber gazetaga "Men yangi ayblovlar bildirilishimizga ishonchim komil" deb aytgan. Weber gazetaga bergan intervyusida bu haqda aytgan. AQSh va Britaniya qarshiligiga qaramay 29 may kuni FIFAga 5-chi muddatga prezident etib saylangan Blatter ayblovlar nishoniga aylanishi mumkinligi haqidagi gaplarni tasdiqlamadi va ayni paytda rad ham etmadi. Bir necha kun avval Shveysariya va AQSh prokuraturasi FIFA vakillarini futbol bo'yicha 2018 va 22 yilgi jahon chempionatlari mezbonlarini tanlashda pora olganlikda ayblab jinoyat ishlari ochgan edi. Futbol uyushmalari xalqaro federatsiyasiga 17 yildan buyon rahbarlik qilib kelgan Zepp Blatter ushbu lavozimga yana 5 yillik muddatga qayta saylandi. Shveysariyaning Tsyurix shahrida kecha FIFA'ning ko'pchilik a'zolari Blatter uchun ovoz bergan. Ushbu jarayon federatsiyaning bir qator rahbarlari korrupsiya bilan bog'liq ayblovlar bilan hibsga olinganidan 2 kun o'tib ro'y bermoqda. Zepp Blatter 2018-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatini Rossiyada o'tkazilishi tarafdorlaridan biridir. FIFA'ning bosh homiylari, jumladan Coca-Cola va McDonald's Zepp Blatterdan uyushma obro'sini tiklash yo'lida konkret qadamlar qo'yishini talab etmoqda. Bir vaqtlar pop qiroli Michael Jackson egalik qilgan Kaliforniyadagi Neverland deb ataluvchi rancho 100 million narxda savdoga qo'yildi. 1100 gektar maydonga ega ushbu ranchoni Jackson 1987-yilda 19,5 million dollarga sotib olgan edi. Bog' mini zoopark, ko'ngilochar va istirohat maskanlariga ega ushbu parkni pop qiroli o'limidan bir yil oldin, ya'ni 2008-yilda qarzi ko'payib ketgani sabab sotgan edi. Ranchoning hozirgi egasi uni qayta ta'mirlab sotishga qaror qilgan.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik to'lqinlarida yangragan har bir yangilikni siz uning saytida o'qishingiz va bu bilan dunyoda hamda Markaziy Osiyoda O'zbekistonda bo'layotgan voqealardan doim xabardor bo'lib turishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi kunning muhim mavzulari bilan. Qoraqalpog'istonda davlat korxonalari ishchi xizmatchilardan tortib talabalargacha g'o'za chopig'i va yaganasiga jalb etildi. Shu oy o'rtalaridan Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universitetining 1-3 kurs talabalari o'qish o'rniga Kegeyli tumani paxta dalalarida tekinga ishlatilmoqda. Talabalarning aytishlaricha 35-40 darajali haroratda ular juda ham qiynalib ketishgan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnat borasidagi tanqidlarga qaramasdan O'zbekistonda byudjet xodimlaridan tortib talabalargacha majburiy dala mehnatiga jalb etilmoqda. Jumladan Qoraqalpog'istonda Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti talabalari 17 may kunidan o'qish o'rniga paxta dalasida chopiqqa majburlanmoqda. Bu haqda universitet talabalaridan biri Ozodlikka gapirdi. Biz studentlar 35-40 daraja issiqda paxta dalasida ishlayapmiz. 17 may kunidan beri quyosh tagida ishlatishyapti bizni, deydi qoraqalpog'istonlik talaba. Ozodlik manbalariga ko'ra, talabalarning tekin ishchi kuchi sifatida dalaga haydalishi nafaqat Kegeyli tumanida, balki To'rtko'l, Ellikqal'a, Beruniy, Amudaryo tumanlarida ham kuzatilyapti. Qoraqalpog'istonlik inson huquqlari sohasi mutaxassisi Aman Sagidullayev bu haqda Ozodlik bilan suhbatda shularni aytadi.
Studentlar paxtada azonda soat 6:00 chiqadi, kechki soat 20:30 8:30 qaytadi paxtadan.
O'qish yo'q-a?
O'quv to'xtadi-ku, 17 may kuni chiqdi bular.
17 maydan.
12 may kuni mug'allimlar, mediklar, barliq mekemelarning robotiklari chiqdi. 17 may kuni studentlar chiqdi.
Ozodlikning joylardagi manbalari bergan xabarga ko'ra, Qoraqalpog'istondagi kabi mamlakatning boshqa joylarida ham idora va tashkilot ishchilari bahorgi yozgi dala ishlariga jalb etilgan. Toshkentdagi inson huquqlari himoyachilar alyansi rahbari Yelena Urlayeva gapiradi.
Вы знаете, вот сейчас я только приехала из Чиназа, с района Сырдарьи, студентов нету, но только есть медики. Медиков сейчас в этих обнаружила. А вообще вот по Узбекистану насчет студентов вывоз на прополку, такой информации еще мы не нашли. Ага, пока у нас только медики, педагоги и вот госбюджетники. Но студентов это только в Qoraqalpog'istonda.
Men hozirgina Chinozdan keldim. Talabalar dalada ko'rinmadi, lekin tibbiyot xodimlari dalada ishlatilyapti. Butun O'zbekiston bo'yicha talabalarning chopiq qolib chiqilgani haqida ma'lumot yo'q bizda. Hozir tibbiyot xodimlari, o'qituvchilar va davlat byudjeti ishchilari dalaga olib chiqilgan, talabalar faqat Qoraqalpog'istonda dalada ishlatilyapti, dedi Urlayeva. Qoraqalpog'istonlik inson huquqlari faoli Aman Sagidullayevga ko'ra, Qoraqalpog'istonda talabalarning tekin ishchi sifatida dalaga olib chiqilishi ishchi kuchi yetishmovchiligi bilan bog'liq.
Qoraqalpog'istonda endi kimsdi, odamlarning bari gastarbayter bo'lib chetelda ketdi, jumis deydi. Fermerlarning ish qaysinda rabochiy odam yo'q. Ovullarda erkak odam qolmadi, bari jumisda yuribdi.
Qozog'istonga ketdimi?
Qozog'istonda, Rossiyada, o'zing bilasan, Qoraqalpog'istonda Eski vaxtlarında öyle zavutlar var. Yükün sapkozlar var. Mınlağan, o mınlağan adamlar cümsüden tanıydı. Hazır hiç neyse kalan yok.
Halkara taşkilatlar Özbekistan hükümetini macburi mehnetke çiğ kuşke çakırıp geledi. Cahan'ın yüzden aşık şirketi Toshkent hükümetini bunge undaşmak sadede macburi mehnet mahsulü bulgen Özbek paxtasiga baykot elan kılgen. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Ozod mikrofon sizning xizmatingizda. Mana hurmatli tinglovchi, o'zbekistonliklar o'zlarining oddiy huquqlari borasida gap ketsa, masalan, aytaylik, gaz bo'lmasa yoki bir chiroq bo'lmasa yoki bir huquqlari poymol bo'lgan bo'lsa, bir yuqori tashkilotga arz qilaylik desa, yonida o'tirgan biror kishi aytadi va bu juda ko'p holatlarda uchraydi. Qo'y, shu siyosatga aralashma degan gaplarni ko'p eshitgansiz. Jizzaxlik mahalla faoli Ochil Mirzayev fikricha, toki odamlar o'z huquqlarini yaxshi anglab olmaguncha ularning hayotida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi.
Mana biz ozodlik radiosini bir necha yildan beri eshitamiz. Azadlik radiyasından taşkarı Uzbekistan radiyasını eşitemiz. Bundan taşkarı diğer yüzüde kanca kanca radyo eşittiriş, televizör, kanca kanca gazeteler var. Hamma cayda siyasat deyilgen söz var. Siyasat. Lekin asıl siyasat ne mi? Bu hakta halimin vural da bir cayda işlerim yok. Asıl siyasat ne mi? Mesela non dediğinde biz yedigen nesel işlerimiz. Su dediğinde içerideken nesan düşünemiz. Uğur dediğinde buranın mülkünü talan taraş kıyan kişinin düşünemiz. Lekin siyasat dediğinde biz ne düşünemiz? Hemme siyasat hakkı da gepiredi. Lekin siyasatın asıl nümeyterliğini hiç kim bilmeydi. Bugün mülkünde şunday halat geldi ki. Bir parakorda tankı kısanız al, ikinci bir kişi sizge karan, siyasatla karışma dedi. Korrupsiyonu tankı kısanız al, ikinci bir kişi sizge karan, siyasatla karışma dedi. Ay yok. Ayın, evvel bilim alın, siyasat bilimi. Benimce, siyasat bu konstitüsya. Çünkü konstitüsya, mesela devlet rehberinden tartıp, baddin işçi geçe, şu Özbekistan'da yaşayışı, işleyişi, iş alıp varışını bilgiler bir koyduktu.
Mayli, şimdi açılak ya, şu adli adamları hayatı yakaydıydık. Mesela, bir joyda oturup, gaflaşıp dururken bu sayız, gafırsayız, eğer bana ait yapısı ki, mana falon joyda svet yo'q ekan yoki gaz yo'q ekan, kelin shikoyat qilaylik desa, ular oddiy javob berishadi. Qo'y siyosatga aralashma. Nima uchun shunday?
Chunki ular o'zi, asl siyosatning nima ekanligini bilmaydi. Siyosatning nima ekanligini ular bilmaydi.
Ya'ni o'zining haq-huquqini ham bilmaydi.
O'zining haq-huquqini konstitutsiya belgilab qo'yganligini, masalan, o'sha svet yo'qmi, gaz yo'qmi asıl kişi yemez mi? Onlar aslında kanun dairesi de o izleri hak olsa onu telaffuz çıkış gerekirdi. Bugün üstünde küfürleri o izleri hak buladı, karızlarla dikkatli buladı. Minge süvit vermedi, minge gaz vermedi diye şikayet kıladı.
Ochilaka, bu shu narsa emasmi? Masalan, shu jamiyatda haqqingni talab qilib chiqsang, shu amaldorlar oldida sen qora bo'lib ko'rinib qolasan va senga nisbatan ta'ziqlar, ta'qiblar bo'lishidan darak emasmi? Shu uchun qo'rqishmaydimi?
Yo'q, endi masalan, o'sha ariza bilan chiqish qonun doirasida chiqish kerak. O'sha qonun doirasida chiqqandan keyin, o'sha amaldor chaqirdimi sizni? Albatta qayzi turishi mumkin, bor unaqa amaldorlar. O'shanga aytdim o'zida. Xo'sh, siz menga shunday deyapsiz. Men konstitutsiyani qaysi moddasini buzdim? Balkim siz menga bu noto'g'ri gapni gapirib, siz bugun konstitutsiyani buzayapsiz. Og'ayim, siz siyosatga qarshi chop boryapsiz deysiz. Agarda u amaldor bo'lsin, oddiy xalq bo'lsin, konstitutsiyadan tashqariga chiqib gapirsa, konstitutsiyadan tashqariga chiqib biron bir ish qiladigan bo'lsa, endi u siyosatchi emas, u vatan xalq dushmani, konstitutsiya dushmani, mana shu hukumatimiz dushmani hisoblanadi. Bu odam bilasizmi, kim hisoblanadi? Yolg'onchi, muttaham hisoblanadi bu odam. Odamlar bilish kerak, siz konstitutsiya ichida gapiraysiz, hech qachon sizga siyosatga aralashmay deyishga hech kimning haqqi yo'q.
deydi Baxmallik Ochil Mirzayev. Navbatdagi tinglovchimiz esa o'tgan yili ham ozod mikrofonga chiqqanda Andijon viloyatining Marhamat tumanida yashovchi 85 yoshli Ko'paysin bobo Shokirov, u yaqin 6 gektarga shal tog'dashdan yer qilgan, bog' qilgan va viloyat hokimi esa unga boradigan suvni to'sib qo'ygan va suvsizlikdan bog' bu yil tamoman qurib ketayotganidan shikoyat qiladi.
Hozir yoshim 85 yoshda 25 yilini zaxiradagi milliard yil yotgan tog' adirlarda to'poq toshib shu ko'chada sanqib yurmaydi, pedagog sifatida bog' yaratdim. Bu taxminan meni uyimdan 5 kilometr tepalik adirlikda tog'da.
Uni biz efirga ham berdik.
Endi qarang, hozirga qadar hech narsa hal bo'lmasdan turibdi. Hech kim menga yordam qilsa olamayapti kerak. Demak 85 yoshga kelgan odam yo yo'q, 90 kimi o'lishi mumkinda uka. Meni mehnatim nima bo'ladi degan savol meni qiynayapti xolos.
Bog'ingizda men adashmasam 400 ga yaqin daraxt borda, qancha edi?
400 ga emas, 3 gektar joyda mevali daraxt bor. 2.5 gektar joyda terakzor va qurilish bor. Endi prezidentga kirishni iloji bo'lmayapti. Nima qilishim kerak? Men hayronman. Qalini o'lishim kerakmish, kirishga chiqib yoki bir menga bir yordam bormikin bu dunyoda degan fikrda yashayapman xolos men hozir. Qonuniy hujjatlar bilan meni o'zimga berilgan hokimiyati qarori bor, bitta emas bir nechta qarori bor. Mana 25 yildan beri suvni pulini to'lab kelaman. Bir tiyin davlatdan qarzim yo'q, suvga pul oladi, zaxira yerga nalog olmaydi. Prezident degan bo'lgan.
Sizga suv bermayapti?
Suv yo'q, suv yo'q. Kundan qurib ketdi, bor. Lekin bu dunyoda boshqa bizga o'xshagan bir qarilarga bir yordam yoki bir qo'l cho'zadigan odamlar o'zi bo'ladimi, bo'lmaydimi ekan? Menga savol javob bering, iltimos.
Endi bu yil keksalarni e'zozlash yiliku axir, bir nimaga chiqmadingiz viloyat hokimiga bularga?
Uka, u bir marta emas, bir necha xato muloqotda bo'lganman oldin, 2 marta. 100 million muloqotda bo'lganman. Televizorlar bilan orqali ham muloqotda bo'lganman. Vobshe qo'rqsam, buni qilgan ishi umuman Andijon viloyatini rahbarini qilgan ishi jo'lsam qilmaydi, hech qanaqa millat qilmaydi u ishni. Hech qanday millat qilmaydi u ishni. Nima uchun meni yonimdagi 10-15 ta bolalar turibdi, suv oyoq bo'ladi, kesgan yo'q, boshqa gap yo'q. Lekin immanda menikini kesib quribdi. Mana gap qayerda. Hozir bir 4 ta shuni to'lolmayapsizda hozir shuni. Mana o'tgan yili umuman bog' qurildimi, keyin mana sovuq bo'lib umuman bir dona meva cheva yo'q. Mana endi qarang, mahalladan qarzman hozir. 85 ga kirgan odam, hoji odam mahalladan qarzman. Mana oqibati. Endi yo buni o'qishni tashlash kerak, yo qarz bo'lsa ham pulni olib berib buni to'lovini qilishim kerakda shart bor. Prezidentni oldiga kirish, hech qanaqa yo'l topolmayapman prezidentni oldiga kirishga. Shu joy qoldi xolos. Prezident devonidan xat keldi, zarar qoplansin, javobi aytilsin degan oliy sovetdan ham keldi, prezident devonidan ham keldi, bosh prokurordan ham keldi. Kim yozmagan joyim qolgan, hammasidan javob keldi, lekin hech kim bu yerda meni belamni qabul qilmayaptida. Sudga borsam anavi ukam, mana ukam deydi, yana boraman to'g'irlab bor ukam, anavi ukam deydi, mana shunaqa ukam
deydi andijonlik Ko'paysin bobo Shokirov. Erkin mikrofon sizlar uchun ochiq, marhamat qo'ng'iroq qiling, biz sizlarga albatta o'zimiz qaytib bog'lanamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Ozodlik to'lqinlaridagi eshittirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'iziston qamoqxonalarida yotgan mahbuslar telefon orqali shahar hokimlariga o'zlarini prezident ma'muriyati rahbari Daniyar Narimbayev deb tanishtirib, 1 million qirg'iz so'mi, ya'ni 18 ming dollardan ko'proq pulga egador bo'lib olishdi. Aldanganlar orasida hokimlardan tashqari yirik tadbirkorlarning nomi ham aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Mahbuslarga aldangan davlat amaldorlaridan biri Cho'lpon ota Meri Bolot Bakirovdir. Uning aytishicha, o'zini prezident ma'muriyati rahbari Daniyor Narimbayev deb tanishtirgan odam qarindoshlariga moddiy yordam ko'rsatish iltimosi bilan murojaat qilgan. Meriyaning apparat rahbari menga telefon qilib, Narimbayev sizni telefon orqali yo'qlayapti deb qoldi. Go'shakni ko'tarib u bilan gaplashdim. O'zini Narimbayev deb tanishtirgan odam qarindoshlari qandaydir falokatga yo'liqib qolganini, shuning uchun puldan yordam ko'rsatishimni iltimos qildi. Men Narimbayevning o'zi iltimos qilganidan keyin qanday qilib yo'q deya olaman? 9000 so'm pulni haydovchimga berib, olib borib ber deganman, dedi Cho'lpon ota Meri. Ma'lum bo'lishicha, mahbuslar shundan so'ng haydovchi bilan telefon orqali bog'lanib, pulni o'z mobil telefonlariga yuklash haqida ko'rsatma berishgan. Haydovchi pulni telefonlarga yuklagan, mahbuslar shu tarzda bir qator hokimlarning har biridan 30 ming so'mgacha, ya'ni 512 dollardan pul undirgan. Qamoqxonalarda jazo muddatini o'tayotgan mahbuslarga aldanganlar orasida hokimlardan tashqari bozor rahbarlari, tadbirkorlar va soliqchilar ham bor ekani aniqlangan. Ular aldanganlarini bilganlaridan so'ng prezident apparati rahbari Narimbayevning telefoniga yuzlab dollar pul yuklab berishni iltimos qilgan tovlamachilarni aniqlash talabi bilan militsiyaga murojaat qilgan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bosh boshqarmasi rahbari Mirlan Qanimetov bu borada jinoyat ishi ochilganini aytdi. Unga ko'ra, mahbuslarning tovlamachiligiga jazoni o'tash bosh boshqarmasi xodimlari ham aralashgan.
Biz yo'q ko'rib turganmiz, bo'lgani men boshqa DSIni tergovchida. Biz demaklar figurantlar zonaning ichida o'g'imaymiz.
Bizga telefon orqali tovlamachilik qilganlar yuzasidan ariza tushgan edi. Tergov davomida tovlamachilar qamoqda o'tirgani ma'lum bo'ldi. Shuning uchun bu ishni jazoni o'tash bosh boshqarmasiga o'tkazib berganmiz, dedi Mirlan Qanimetov. So'nggi xabarlarga qaraganda, bu ish yuzasidan tovlamachi ekani aniqlangan mahbuslardan tashqari, jazoni o'tash bosh boshqarmasi tizimida ishlagan 10 yaqin xodim ham ayblanmoqda. Tovlamachilar esa 1-son tergov hibsxonasida, 1-chi, 3-chi va 16-chi qamoqxonada saqlanayotgan mahbuslar orasidan topilgan. Qirg'iz matbuotining tergovchilarga tayanib yozishicha, 16-sonli qamoqxona nazoratchisidan birining rafiqasi telefoniga mahbuslar odamlarni aldash yo'li bilan 700 ming so'm, ya'ni 12 ming dollar, boshqa bir qamoqxonaning yana 2 nazoratchisining xotinlari telefonlariga 1 million so'mdan, ya'ni 17 ming 94 dollardan pul yuklatishga muvaffaq bo'lgan. Bu pullarning 10% qamoqxona nazoratchilariga ulush qatori berilgan, qolganlarini esa tovlamachi mahbuslar olgan. Qirg'izistonda mahbuslar qoida bo'yicha mobil telefonlardan emin erkin foydalanish huquqidan mahrum. Biroq mobil telefonlardan foydalanish imkoniyatini to'sib qo'yadigan texnik vositalarning yo'qligi sababli mahbuslar bu xizmatdan foydalanib kelmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, tovlamachilar uyali aloqa operatorlaridan biriga ulanib, hokimlar, tadbirkorlar va boshqalardan katta miqdordagi pullarni telefoniga yuklatib olishadi. Shundan so'ng uyali aloqa operatori xizmatidan voz kechishadi. Uyali aloqa shirkati esa qonunchilikka binoan telefonga yuklangan, ammo hali foydalanilmagan mablag'ni naqd pul ko'rinishida qaytarib berishga majburdir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Rosa bir yildan so'ng O'zbekistonda 1916-yilda ko'tarilgan xalq qo'zg'olonlari va visionlarning Chor Rossiyasi tomonidan ayovsiz bostirilganiga 100 yil to'ladi. 1916-yilda Markaziy Osiyodagi xalqlar Chor Rossiyasining mardikor oliy siyosatiga qarshi isyon ko'targan edi. 16-yilga 5-iyunda podsho Nikolay II imzolagan Turkistonning rus bo'lmagan millatlardan mardikor olish to'g'risidagi farmonga qarshi isyon o'sha yilning 4-iyulida Xo'jandda boshlangan. Unda o'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar ishtirok etgan. Mazkur farmonga qarshi eng ko'p isyonlar hozirgi O'zbekiston hududida bo'lib o'tgani tarixiy hujjatlarda qayd etilgan. Hujjatlarga tayanadigan bo'lsak, 16-yilning iyulida Samarqandda 25 ta, Sirdaryoda 20 ta, Farg'ona vodiysida 86 ta qo'zg'olon ko'tarilgan. Barcha isyonlar Rossiya qo'shinlari tomonidan ayovsiz bostirilgan. Qirg'iziston prezidenti 27 may kuni Rossiya tomonidan 1916-yilda qirg'izlarning ommaviy qatl'om qilinganining 100 yilligini xotirlash va nishonlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Qirg'iz tarixchilarining bir qismi va fuqarolik jamiyatining ayrim vakillari 16 yil voqealarini genotsid deb tan olinishini va bu Rossiya bu qirg'in uchun tovon puli to'lashini talab qilib keladi. Isyonlarni bostirish davomida rus askarlari tomonidan 100 minglab odamlar qirg'in qilingan, biroq O'zbekistonda bu mavzu na tarixchilar, na fuqaroviy jamiyat va na hukumat tomonidan eslanmayotir. O'zbekistonlik tarixchi olim professor Goga Hidoyat bilan muxbirimiz Elmurod ana shu mavzuda suhbatlashdi.
Chor hukumatiga mardikor olish siyosatiga qarshi asosiy isyonlar O'zbekiston hududida, hozirgi O'zbekiston hududida sodir bo'lgan ekanda, O'zbekistonda mana shu mavzu qay darajada o'rganilgan?
1916-yilda Chor hukumati qaror e'lon qildi. Mana shu O'rta Osiyodagi yashaydigan xalqlar rus armiyasiga yordam berib, frontga borib, yoda ishlarni, himoya ishlarini na qilish, ularni qo'liga qurol berishni berishdan tortindi, lekin asosiy o'chog'i isyonlarni mana shu Samarqand va Andijonda bo'lgan. Asosiy bu qo'zg'alon, bu isyon, bu o'zbek xalqini qo'zg'alonidir.
O'zbekistonda shu 1916-yildagi voqealar tarixchilar tomonidan qay darajada o'rganildi?
Yo'q, hech kim bu muammo bilan shug'ullanmayapti. Na kitoblar bor, na ilmiy tadqiqot. Bir sovet davrida buni ustida ishlaydigan mualliflar bor edi. Keyin birdan yo'q bo'lib qolishdi. Men tushunmayman. Shuning uchun bu tarix ba'zi vaqtda siyosat bilan juda yaqin bog'lanadi. Ko'ramiz, hozir 1916-yilda masalan o'zimizda, mana shu O'zbekistonda hech men mana shu matbuotda chiqqan asarlarni yo'q tadqiqotlarni ko'rmayapman.
Buni sabablari nimada deb o'ylaysiz? Bir necha 100 minggacha Turkiston fuqarolari qirilib ketgan o'sha 16-yil voqealarida qirg'in qilingan degan ma'lumotlar bor.
Oho, bu agardaki buni chuqurroq qazisa bu shundoq fojia bo'lgandiki, bu misil ko'rmagan. Shuning uchun menimcha butun gap manbalar yo'q hozir. Butun manbalarni menimcha Moskvaga olib ketishgan. Endi u yerda hammaga berilmaydi bunaqa. Bu qancha odamlarni osib qo'ygan, qancha xonavayron qilingan qishloqlar topib bo'lmaydi buni sabablarini. Shundoq bir vahshiylik bilan bostirilgan mana shu 1916-yildagi qo'zg'olon.
Raqamlar bormi mana shu masalada?
Bor edi. Menimcha ilgari mana shu sovet davrida chorizmni qoralash uchun manbalar matbuotda chiqqandi, kitoblarda ham yozilgandi. Mana shu masalan bir katta to'plam bo'lgandi. Menimcha yo 38-39-yilda Grajdanskaya vayna v Sovetskom Soyuzi mana shunaqa degan. O'shanda juda yaxshi ko'p yozilgandi. Keyin bir to'plam chiqqandi. Menimcha urushdan keyin. Keyin hozir mustaqil davrida bilmayman. Hech kim ishlamayapti, hech kim bu masalani ko'tarmayapti. Tarixchilar menimcha qiziqmaydi, chunki yaxshi bir manbalar hozir yo'qolgandir. Endi topish kerak. Bu tarix bu juda ham mushkul bir murakkab narsaki, buni sal saviya boshqacha bo'lishi kerak. Buni qidirish uchun bu juda ham murakkab narsa. Lekin buni albatta ko'tarish kerak. Lekin bu o'shanda bosmachilarni mana shu boshlanishini ko'rsatyapti. Agardiki bosmachilarni harakatini, sabablarini qidiradigan bo'lsak, mana shu 1916-yilda topish kerak. Chunki yoda vatanparvarlik, mustaqillikni o'sha yerda g'oyalari hammasi o'sha yerda birinchi qadam tashlagan bo'lsa deb ko'rsak, mablag'i bo'lmaydi.
Tarix nuqtai nazaridan qanday baholash mumkin? Bu nima edi? Qatliom edimi yoki genotsid edimi yoki bir milliy fojiami?
Qirg'in desa bo'ladi. Chunki shafqatsiz bostirilgan. Bu bilasizmi, xalq ko'tarildi. bu bir qishloqda emas, mana shu Anjon, Samarqand, mana shu butun Buxoro amirlik, undan keyin Turkiston qo'mondonligida hammasi bir isyonga, alangaga aylanib ketgandi. Bu juda qiziq narsa. Bilasizmi, mana shu o'sha davrda ham 1916-yilda bosmachilarning harakatlari bo'lgandi, birinchi qadamlar. Mana shu yerda Samarqand viloyatida Niyoz o'g'ri degan avaz o'g'ri Navonganda bo'lgan, bu yerda Niyoz o'g'ri degan mana shunaqa xalq qo'mondoni paydo bo'ladi. Uni ham bu yerda qo'shilgan hissasi, uni keyin qamatib osib qo'yishadi. Niyoz o'g'ri degan birinchi o'sha bosmachilarni harakatni boshlig'i mana shu Niyoz o'g'ri yo Avazbekdan boshlash kerak.
Bosmachilik harakati deganda nimani nazarda tutyapsiz?
Bosmachilarda bir 48 ta qo'shin bo'lgandi. Xolxo'ja bo'lgandi, yaramas odamdi. Madamin Bek bo'lgandi. Bu juda vatanparvar bir odam bo'lgandi. Undan keyin Ibrohim Bek bo'lgandi. Yana bu turklarga yaqin bo'lgandi, mana shu Anvar Pasha bilan birga kurashgandi. Endi buni bir g'oyaga olib kelish qiyin edi, chunki ular bir-biri bilan kelisha olmagandi, qurboshilar. Xolxo'ja bu hech kimni tan olmagandi. O'sha hammasi har xil yo'l bilan ketgan. Shuning uchun bir bilaga belgi berish, yo'q bilani bir g'oya bilan bog'lash mumkin emas. Bu har xil yo'llar. Bir 48 ta qo'shin bo'lganda 48 ta hammasi o'z yo'li bilan ketgandi. Shuning uchun bular hech qachon g'alabaga bir erishadigan bularni imkoniyati yo'q edi. Chunki har bir isyon albatta bir uyushtirilgan bo'lish kerak, bir markaz bo'lish kerak, bir rahbar bo'lish kerak, bir g'oya bo'lish kerak, bir mafkura bo'lish kerak. Ularda yo'q edi bu.
1916-yilgi qo'zg'olonni bostirilishi ham, ko'p qon to'kilishini ham sababi, demak, tarixdan saboq oladigan bo'lsak, o'sha bir markazni yo'qligi, o'sha tarqoq holda o'tkazilganligi sabab bo'lganda,
birinchidan tabiiy bo'lgan ko'tarilish. Lekin har bir qishloq faqat o'zini bolalarini himoya qilishga harakat qilgandi. Ularni na quroli bo'lmagandi, na bir bironta asboblari bo'lgan. Bu tabiiy, ana ruslar aytgan stixiyni o'zidan ko'tarilgan, uyushtirilgan emasdi. Lekin boshqa tomondan bo'rtirish kerak emas bularni ahamiyatini. Bu ba'zi vaqtda biz bo'rtirib boramiz, bir g'oya paydo bo'lib qolsa bo'rtiramiz. Yo'q, bir yo'lni topish kerak, u ham bu ham bo'lish kerak. Unutmaslik kerak birinchi navbatda.
Tarixchi olim Goga Hidoyat bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistondan olingan xabar: Kobul, rasmiy Kobul mamlakatning shimoliy viloyatlarida ko'knori ekinzorlari kengayishidan xavotirda ekanligini aytadi. Bu mavzu tafsilotlari bilan olim ko'kkan.
Bundan oldin keng paymonada Afg'onistonning janubiy viloyatlarida ko'knori ekilib kelingan bo'lsa-da, hozirgi kunda Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vazirligi mamlakatning shimol viloyatlarida ko'knori ekinzorlari kengayishidan tashvishda. Mazkur vazirlik so'nggi haftalarda Afg'onistonning shimoliy hududlarida vujudga kelgan notinch vaziyat bois u yerlarda ko'knori ekish mezoni avj olishi borasida xavotir bildirdi. Vazirlik so'zlovchisi Abdulqayum Somir Ozodlik radiosiga bergan suhbatida keyingi paytlarda mamlakat shimolida Taliban jangarilari ishg'oliga o'tgan mintaqalarning minglab gektar yerlarida ko'knori ekilishi uchun zamin yaratilganini ma'lum qildi.
نگرانیه که ما داریم از ناامنی هست که متاسفانه گسترش پیدا کرده به ولایات مختلف افغانستان.
شمال ولایت‌لرده وجودی کلگن ناتنش وضعیت اوچون تشویش دمز. چون که نابرقرار شرایط ده نرکوتکلر کنتر بنده چلرگه کوکنار اکش اوچون زمین یرتلده. اوش بو وضعیت حلگچه کوکنار اکل میدگن شمالی ولایت‌لرمز اوچون جدی تهدید یرتکن.
تهدید بسیار بزرگ برای ولایت که از ناحیه کشتر رسن برای از اونها هم یک
عین حالده او شکیچه کنلرده افغانستان جنوبه ده جایلشکن هلمند، فراه، زابل، اورزگان و قندهار ولایتلرده کوکنار اکنزارلرنه نابود ایتش کمپانیاسه دوام ایتیاد کننه تاکید لده. Aytilishicha Afg'onistonda yetishtiriladigan narkotiklarning 90% ana shu viloyatlarda ishlab chiqariladi. Qator kuzatuvchilar mamlakatda notinchliklarni narkotiklar bilan chambarchas bog'liqligini aytadilar. Ularga qaraganda narkotiklar ayrim mahalliy dala qo'mondonlari, narkotiklar mafiyasi hamda toliblar manfaatini birlashtiradi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'oniston bo'ylab yetishtiriladigan narkotiklar miqdori oshganini ta'kidlaydi. Mazkur tashkilot rasmiy Kobulni mamlakatda narkotiklarga qarshi kurashda kuchli iroda bilan yondashmayotganini aytadi. Ayrim tahlilchilar BMTning tanqidlarini tasdiqlab, atrof hududlarda ayrim tumanlar hokimlarini aholini ko'k nori ekishlikka targ'ib etayotganini aytadilar. Sobiq Afg'onistonning narkotiklar bo'yicha vazirligi lavozimida xizmat qilgan general Xudoydod ham davlatning mahalliy amaldorlarini narkotiklar mafiyasi bilan yaqin hamkor ekanliklarini iddao qildi.
Ijtimoiy muxaddir, terrorizm, al-Qoida, Talib va fasod idoriy jangchilari kezar atrof.
Davlat rasmiylariga qaraganda, narkotiklar kontrabandachilari har yili narkotiklar kontrabandasidan kamida 70 milliard dollar daromad qo'lga kiritadilar. Shuningdek, davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar xarajatining katta qismi narkotiklar hisobidan ta'minlanadi. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, endi navbat chodir xayol eshittirishiga iste'dodli xonanda Kumush Razzoqova bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoya qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ammo kim to'g'risi gapiryapti? Sana to'g'risi gapiringlar. Nima qo'shiq aytyapsan? Sen kimsan? Nimani ko'rsatyapsan? Ichki dunyoyingni ko'rsatyapsanmi? Qo'shig'ingmi yoki kiyimingmi?
Chodir xayolning bugungi mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kumush Razzoqova. O'z faoliyatini 1978 yilda boshlagan taniqli xonandaning ismi O'zbekiston shou biznesidagi qator voqealar sabab yana tilga tushdi. Amerika ovoziga suhbat bergan qo'shiqchi Nargiz Zokirova o'z ijodini Kumush Razzoqova bilan birgalikda boshlaganini aytgan bo'lsa, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning manmansirab "Men o'zbek xalqining yagona yulduzman" degandan keyin muxlislar o'zbek san'ati osmonidagi yulduzlar ko'p ekani va ulardan biri shubhasiz Kumush Razzoqova ekanini urg'ulashdi. Xullas, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kumush Razzoqovaga beradigan savollarimiz ko'p bo'lgani bois u kishiga telefon qildik. Yulduzxon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bormisiz siz? Nima qilyapsiz?
Borman. Hech qayerga ketganim yo'q. Toshkentdaman. Har doim shu yerdaman. O'zbekistondan chiqqanim yo'q. Endi ko'pchilik u yoq yoqqa ketib qolgan, Rossiya, bir xilla Amerika ketgan deydi. Yo'q, men O'zbekistondaman. Men Toshkentsiz yashamayman.
Men Nargiz Zokirova sizni eslabdi. Men Amerika ovoziga intervyu berganda Nargiz Zokirova.
Ha.
Aytdiki, men ruscha kuyladim, unutma menini. Kumush Razzoqova o'zbekcha kuyladi deb.
Endi film chiqqanlarida o'zi birinchi rus tilida olingan edi. Endi O'zbekiston bo'ylab nima prokatda o'sha o'zbek tilida bo'lish kerak edi. Faqatgina unutma men emas, endi bir 3-4 ta qo'shig'i bor. Ula jonginam nedir osmon, что такое облака degan, 8-chi tramvay degan qo'shiq bor edi. Endi men o'zbek tilidagi variantini aytganman. O'sha o'zbek tilidagi unutma meni qo'shig'i ommaviy bo'lib ketgan, chunki endi rus tilida aytilgan qo'shiq bu film ichida qolib ketgan. Uni hech kim rus tilida aytganim emas. Chunki Nargiz kichkina edi, unda gastrolda yurmadi.
Eslaysizmi Nargizni hozirgi bilan ancha farqli albatta.
Albatta, endi bir umr o'tgan, bir sahnada ham, hayotda ham o'zgarishlar katta bo'lgan. Lekin men o'sha aytmoqchimanki, o'sha unutma meni qo'shig'i o'zbek tilida ommaviy bo'lib ketgan, chunki o'sha paytda men juda ko'p gastrolda yurardim. Har kuni bir 3-4 ta konsertda albatta bu qo'shiqni ijro etardik. U paytda jonaqangi kliplar, mana shunaqangi nimalar unaqangi rivojlanmagan edi. O'shaning uchun tomoshabinlar uni faqat radioda eshitishi mumkin edi yoki konsertda eshitishi mumkin edi. O'shaning uchun o'sha unutma meni qo'shig'i juda ommaviylashib, mashhur bo'lib ketgan qo'shiq. o'zimni yaxshi ko'raman. Hali ham so'rashadi bu qo'shiqni.
Ali Hamrayev, kino rejissyor, hozir Moskvada u kishi. Aytadiki, men bu kinoni shunchaki qo'l uchida qiluvdim, vodillik kelinni.
Ha-ha.
Shunaqa mashhur bo'lib ketganini
uchmagandim. Film, ha, hammaga yoqqan film bu. Endi balkim musiqali bo'lgani uchun, qo'shiqlari chiroyli bo'lgani uchun, balkim shu tarafdan ham ommaviylashib, keyin vodiyda olingan o'zimiz sayllarimiz haqida, o'shaning uchun nima deydi u, odamlarimizga yaqin bo'lgan film, endi xalqoniy bo'lgan desa bo'ladi. Etdi o'sha askiyachilarni nimasi konkursi deymiz, o'sha sahna chiqishlari, o'sha artistlarni chiqishlari, Botir Zokirov bir o'sha oxirgi marta o'sha syomkalarda qatnashganlar kinoda 85 yilda vafot etgan bo'lsalar 84 yilda bu film chiqqan. O'shaning uchun Botir Zokirov ham tiriklayin o'sha vodiyda odamlar ko'rgan bu o'zimizni sevikli xonandamiz bo'lgan o'shaning uchun xalq artisti. Bu tomondan ham balkim bu film mana shunaqangi sevikli film bo'lib qolgan bo'lsa kerak.
Ha, shu gap to'g'ri. Bugun shukrlarda mana birinchida Xotin-qizlar qo'mitasida mana bu qo'shiqchi Rayhonning kiyimini muhokama qilishibdi. 18 may kuni Turkiyada bergan konsertida mana bu nimada kiyib chiqqan ekan, arabcha kiyim raqs qilgan va yarim yalag'och deyishyapti. Keyin undan kimni undan oldi?
Bilmadim, men ko'rganim yo'q, men internetda ko'rdim, bittikda o'zim ham kasblarim ham edi. Gapirib o'tishibdi.
Men Tamara xonimni rasmini ko'p qo'ydim-da, Facebookga ham ko'p qo'ydim. 39 yilda taniqli rassom Gerasimov chizgan o'sha arabcha raqs tushayotganini aks etganda, ham yarim yalang'ochda, ya'ni san'atkorni sahnadagi xulqini bu qadar muhokama qilish shartmi? Deyapman-da.
Men endi bu kiyim yurish sahnada o'zini tutish bu baribir san'atkorga bog'liq. Endi tomoshabinlar nima deydi, hukmlarini mana shu mana shunga nisbatan kiyimgami, o'zini tutishigami, o'zini nima deydi, ruscha aytganda bu rublyom golosuyut deydi-yu. Boradimi konsertga, yo'qmi, baribir tomoshabinga bog'liq. Yoqtiradimi, yoqtirmasa bormaydi, yoqtirsa boradi. Bu endi bu bunaqa narsa, hammani o'zini ichki didi bor. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi, kimdir umuman befarq bunga, bilasizmi? Bu o'shaning uchun bu odamlarga bog'liq. Agarda yoqmasa, ertaga bu san'atkorga odamlar bilet olmaydi, bormaydi. O'zidan o'zi san'atkorga yo'q bo'lib ketadi, bilasizmi?
Hozir boshqacharoq nima vaziyat yuzaga chiqdi-da, mana bu ijtimoiy tarmoqlar rivojlangandan keyin bir global hodisa yuz berdi. Oldin masalan siz u katta qo'rg'ondagi bitta kichkina stadionda qo'shiq aytsangiz, o'sha yerdagilar bilardi, 300 kishi nima bo'lganini bilmasdik. Hozir hammaning qo'lida telefon bor, 5 minutda dunyoni hamma yoqda nima dedingiz, nima gapirdingiz, hammasi chiqib ketyapti-da.
Gapirmayman buni. Mana bir har kuni mana yo bu yoqqa do'stlarimniki mehmonga borsam hamma rasmga oladi. Men bilamanki, hozir mana men rasmga tushdim. Kechki payt hammani Instagramida, Facebookida qattadir menga chet eldan mani bugun Toshkentda olgan rasmimni o'zimga menga yuborishadi. Bilasizmi, men ko'rmagan rasmimni, lekin men tushgan rasmimni u yoqda juriyda o'tiribmanmi qattadir menga Moskvadanmi yoki Amerikadan yuborishadi. Mana qani, men seni ko'rdim, yoqda bu yoqda. Hozir o'zi san'atkorga qiyin, bilasizmi? Men o'zimni har doim ko'chaga chiqsam, men sahnada deb his qilaman de. Nima deydi, oddiy kino olmayman yoki oddiy yura olmayman bir xil paytlarda. Magazinga kiraman, u bu narsa olgani uyga mayda chuvdani oldimga bir qanaqadir qizcha chop keladi-de, "Kumush opa, siz mana rasmga tushing" deydi. Men rasmga tushaman, ichimda bilaman, hozir men bu bilan rasmga chiqmayman. O'zimcha ichimdan titrab ketaman, deyman, "Voy, men o'zimga qaramadim-mi, yo bu yog'imga chochimni taramadim-mi, yaxshi qilib nima, endi men o'zimga unaqangi qaramay yurmayman-ku, ko'chaga chiqsam ham baribir o'zimga yaxshi qarab turaman, chunki bilaman, men hozir mana rasmga tushdim, kechki payt internet to'lib ketadi, mana shu dugonlar aralariga yuboradimi, u yoqqa yuboradimi, mana men kumush ozoqovaman ham tushdim" deb. O'shaning uchun men o'zimga san'atkorga bugun qiyin, har doim o'ziga nima deydi, o'zini bo'sh
tutmaganmi? Har doim mana biz bilgan, sevgan kino artistlar, o'sha yuridik kulullardan tortib hammasi Charlie Chaplinlargacha shunaqa mashhurlikni to'lov emasmi bu?
Endi bu mashhurlikni bir tomoni. Aytadi-yu, nimani xohlagan bo'lsang, shuni nima qilding. O'zing mashhurlikni xohladingmi? Mana yaqinda ham Nargiz Zokirova to'g'risida Moskvalik bir Chelovek zakon degan nimasida ko'rdim. Nargiz mana shu Instagramda u to'g'risida yomon narsalarni gapirgan odamlarga nima qilib kuyinib gapirdi, u to'g'risida yomonlanib gapirishgan. Oxirida o'sha передачаni olib boradigan, ko'rsatuvni olib boradigan Pimanov aytdi, men bir so'z bilan Nargizga ham murojaat qilmoqchiman. Sen o'sha mashhurlikni xohladin, sen sahnaga chiqding, sen mana shu darajaga yetaman deding, mana yetding, bu mana o'sha mashhurlikni bir tomoni. Har xil gaplarni yozishadi. Endi bunga e'tibor berish senga bog'liq o'zingga. E'tibor berasanmi yo e'tibor bermaysanmi, kuyinasanmi yo'qmi? O'shaning uchun bu albatta mashhurlikni bir tomoni, buni qabul qilish kerak. Buni nima deydi, hech ilojisi yo'q. Busiz yashash.
Muhokamalar juda bir-biridan qiziq. Mana siz o'z vaqtida trioda qatnashardingiz, siz yoningizga yana ikkita qiz qo'shiq aytardi. Hech kim hech narsa e'tiroz bildirmagan, lekin bugun aytaylik Rayhon bilan Lola Yo'ldoshova birga qo'shiq aytganda mana bular lezbiya ekan degan gap chiqarib yubordi.
Men hozir aytmoqchimanki, balkim bizani ham muhokama qilishgandir, lekin o'sha paytda internet yo'q edi. Umuman telefonlar ham yo'q edi unaqangi, mana shu uyali. Balkim orqamizdan kimdir gapirgandir. Endi biz shu zamon turgan, yaxshi ham o'sha payt yo'q ekan, biz bilmaganmiz, tinchgina ishlab yurganmiz. Kimdir bizani yoqtirgan, kimdir yoqtirmagan. Endi o'sha paytda uni bilish mumkin emas edi javonaqangi. Endi kimdir gazetada yozmasami, qanaqangidir maqolamdan chiqmasami. Endi bilasizmi, keyin biz nima deydi, davlat nimasida ishlaganmiz, maosh olardik. Hamma nima deydi, kasblarga o'xshab biz maosh olardik. Bizani planimiz bo'lardi gastrolda konsert berishimiz uchun. Men aytmoqchimanki, biz podkontrolni san'atkorlar bo'lganmiz. Bizda xud sovetlar bor edi, madaniy kengash deymiz hozir. Bizani har bitta programmamiz, har bitta aytgan so'zimiz, notalarimiz muhokama qilishardi. Keyin faqatgina o'sha nima deydi, qo'llangan programmani sahnaga olib chiqardik. Endi hozir bilmayman, bunaqangi nima deydi, kengashlar yo'q, endi san'atkorlar yosh, ayniqsa san'atkorlarimiz bir tomondan yaxshi-yu, ozod nima deydi, ijod qilishi mumkin. Bir tomondan yomon tomoni ham bor, nima deydi, o'sha
mana shukrlarda yana navbatdagi bir ashulachi telefonini
kimdir muhokama qilish kerak yoshlarni, bilasizmi?
Telefonini yo'qotib qo'yibdi yana bitta navbatdagi ashulachi. Va u telefonni kimdir topib olgan va hamma rasmlari, o'sha kiyimsiz, yalang'och tushgan rasmlari hamma butun nima el og'zida elak bo'lyaptida. Telegramlarda voy shunaqa ekan deb. Endi u kishi aytayapti, men telefonimni yo'qotib qo'ydim, shaxsiy telefonimda shunaqa rasmlarim bo'lishi mumkin-ku deb.
Voy, bilasizmi, bu juda og'ir, nima bu butun dunyo nima bu shov-shuv narsalar, Gollivudlik yulduzlar ham bir rasmlari qaqadir chiqib ketadi. Endi bu mana shu progressga bog'liq bo'lsa kerak, bilmayman, agar endi bu baribir tarbiyaga bog'liq. Agar odamni tarbiyasi bundoqroq bo'lsa, o'zini yalang'och rasmga o'vradi. Kimdir tarbiyasi boshqacharoq bo'lsa, nima kerak bor o'zini o'sha nima deydi, yalang'och rasmlarni olish kerakmi, bilmadim, kitob o'qish kerak. Ko'proq o'ziga nima deydi, o'zini o'qitib, o'zini nima o'qish kerak, ijod qilish kerak. Menimcha bu vaqt ko'pligidan bo'lsa kerak hozir yoshlarimiz, bilmayman.
Endi
bu texnika bilasiz, yana bitta
texnika ham qiziqarli, lekin yana bitta mavzu chiqdi shu kunlarda. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova, "Ey o'zbek xalqi, meni bulg'ama, men seni yagona yulduzingman" deb sansirab gapirdi va bu narsa ham ijtimoiy tarmoqlarda u kishiga qarshi kampaniyaga duch keldi-da. Nimaga u xalqni tanzirlaydi
deb. Yo'q, bilmadim, hali o'qiganim ham yo'q, bilmadim.
Va siz haqingizda mesela negativ xabarlar chiqqan paytda shunaqa degingiz kelganmisiz ham? "Ey xalq, meni bulg'ama, 30 yil xizmat qildim."
Yo'q, men buni hali eshitganim, lekin men endi bu Pugachyovga nima tahlil qilingan bo'lsa kerak, Pugachyov ham aytgan-u, "Spi spokoyno, strana, ya u tebya odna" deb ashula aytgan-u.
Men yagona yulduzingman degani, sizni eslashdi, aytdiki, Kumush Razokova, Nasiba Abdullayeva, qolaversa Botir Zokirovlar, ya'ni yulduzlar ko'p osmonda degan gaplar chiqdi.
Albatta, endi aytyapman-u, bu har bitta insonni o'ziga bog'liq, o'zini didiga, o'zini tarbiyasiga bog'liq. Bundoq deydi, bundoq deydi. Balki o'sha Rossiyadagi san'atkorlar ham xabar bo'lishgandir o'sha payt, "Alla Pugachyov mana shunaqa yetib chiqqandi, ya u tebya odna, spi spokoyno, strana". Endi bu bugun gapirishadi, ertaga esidan chiqadi-yu, lekin bu qanaqangidir albatta odamlarni ichida, ko'nglida qanaqangidir nimalarni qoldiradi, yuzini qoldiradi. Balkim mana shu so'zlardan keyin kimdir ko'ngli qolar bu san'atkordan, kim biladi. Endi baribir bu aytyapman-u, yana bir bor, nima tomoshabinlar o'zini pulimdan ovoz beradi, bilasizmi? yoqmadimi, nimasi gapi yoqmadimi, kiyimi yoqmadimi, o'zini tutishi yoqmadimi, ertaga bilet sotib olmaydimi, bormaydi konsertga. Mana shu faqatgina mana shunaqangi narsa menimcha.
Boshqa tarafdan mana bu reklamaning kuchi bilan kelishyapti va ayni paytda odamlar ikkita e'tiroz bor bu qo'shiqlarga. Birinchidan fonogramma bo'layotgani deyarli odamlar suv tushirilayotganidan xafa. Ikkinchidan tekstlar almoyi jalmoyi deydi. Masalan, siz o'zingizga qo'shiq tanlaganda bu qo'shiq qo'shiqdan tashqari matn holida ham bir san'at asari, masalan Usmon Azimovni she'rlari she'r tarzida ham bir normal mukammal, ya'ni bularni o'sha qo'shiqdan ajratsangiz bir almoyi jalmoyi gap bo'lib qolyapti. Ya'ni bu masalada sizning bir fikrlaringiz bormi?
Birinchi bor men aytmoqchimanki, yana bir bor biz shoirlar bilan nima deydi ishlardik, biz mana Usmon Azim, Yulduz Usmonova, Muhammad Yusuf bilan juda ko'p ishlaganlar o'sha paytlarda. Hozir bilmayman, nima shu yoshlarimiz ishlaydimi shoirlar bilan? Ko'pincha o'zligi yozishadi. Aytaman, bu mana shu texnikani rivojlanib ketgani juda ham bir tomondan salbiy bir nimasini tarafini berdi. Chunki texnika rivojlanib ketib, fonogramma ko'payib ketdi. Chunki fonogramma yozish oson bo'lib ketdi. Shu so'zlarni ham hamma aytaman, yana bir bor. Biz nima madaniy kengashdan o'tardik. Har bitta so'zimiz. Hozir qanday kengashlar yo'q. O'sha o'zi yozdimi so'zni? Kimdir yozib berdimi? Kimnam qattan bu so'zlarni olgani? O'shaning uchun bu nazorat bo'lish kerak menimcha bu tarafdan. O'sha shoirlarimizmi?
O'shani oltin o'rtaligi qayer? Nazorat bo'lsa, u yog'i diktatura bo'lib ketadimi? Rivojlanmay qoladi.
Endi bu diktatura bo'lmasligi uchun bu nazoratni nima deydi? Tomoshabinlar, odamlar qo'llagan insonlar nazorat qilish kerak-da. San'atkorlar, shoirlar, o'sha she'rlarni shoirlar nazorat qilsin. Musiqasini kompozitorlar nazorat qilsin. O'zini tutishini, kiyinishini o'sha sahnada ko'p yil ishlagan san'atkorlar nazorat. Bu nazorat qattiq qo'llik degani emas. Bu nazorat degani bu yordam berish tarafidan nazorat, bilasizmi? Bu o'sha yosh san'atkorga yo'q, bunaqa qilmagin deyishmas. Boshqacharoq qilgin, mana bundoq qilgin deb qanaqangidir yo'llanma, qo'llanish, o'sha ozgina turtki berish balkim o'sha kerakli tomon taraf o'zi topa oladi keyin baribir, bilasizmi? O'sha yosh ijodkor bo'lsa, agar rostdan ham o'sha talantli bo'lsa, qayerdandir nima deydi, chetdan kelmagan bo'lsa, hozir bir xillar bor, umuman men bir xil paytida ko'raman deyman, voy xudoyim deyman, asfalt qiladigan odam yo'q, bular ashulay turadi deyman.
Mana shuni qilinglar ham bor. Yulduz Usmonova Amerika ovozi muxbiriga aytdi. Aytdiki, 30 million xalqni 15 million ashulayapti hozir.
Bu yaxshi-ku. Bu hayotimiz yaxshi degani bu. Odamlarni qo'shiq etkisi kelyaptimi? Bu endi tinchligimiz zamonidan bir taraflari, bilasizmi? Hayotimiz jo unaqangi boshqa nimalarga nisbatan mundoq qarasangiz notinchlik nima o'zi bugun dunyo notinch, albatta hammamiz ham biz ham befarq bo'lishimiz kerak emas, biz ham har doim mana shu dunyoda bo'layotgan narsalarni ko'rib biz ham kuyinamiz, lekin O'zbekistonimiz tinch bo'lgani uchun yoshlarimiz qo'shiq etsin, bu yaxshi-ku. Bir tarafdan yaxshi, bir tomondan endi talantlilar etsa bu undan ham yaxshi bo'lardi.
Oldin suhbatlashganimizda men so'ramagan ekanman, siz yoshligingizdan qo'shiqchi bo'laman deb orzu qilganmisiz yo boshqa kasb ni ham egallashni o'ylaganmisiz?
Hech qachon men qo'shiqchi bo'laman deb orzu qilganim yo'q. Men o'sha paytda endi 70-chi yilda men o'ylardimki, bu sahnaga chiqish uchun bir 2-3 ta konservatoriyani kamida bitirish kerak deb shunaqa deb o'ylardim. Maktabni bitirganimda ham men ximiya fakultetiga kirmoqchi edim. Men ximiyani juda yaxshi o'qirdim. Уже universitetga nima dokumentlarimni ko'tarib borganman. Lekin o'shanda fizikani topshirish kerak, fizikadan ozgina susayganroq edim, o'shaning uchun qo'rqdim. Toshkentdan doylanib kelib, skverda o'sha nimani ko'rib qolganman. O'zi yoshligimda ashula aytishni yaxshi ko'rardim, lekin o'sha darslarni orasida, o'sha tanaffuslarda qizlarim bilan yig'ilib, o'sha kinodagi aytgan qo'shiqlarni, keyin kinolaridagi qo'shiqlarni yaxshi aytardim. Qizlar menga mashina aytib ber, mashina aytib ber deb iltimos qilishardi. O'sha his qilardim qanaqangidir qobiliyatim borligini, o'sha eslab qolish, notalarni toza etish, o'sha nimalarni. Lekin bu uchun o'sha nima deydi, bir konservatoriya, kamida o'sha maktablarni bitirish kerak deb o'ylardim. O'sha e'tiborga nima ko'zim tushganda e'lon, kichkinagina e'lon. O'sha O'zbek konsertga yosh talabalarni mana shu konkursdan o'tishga taklif etishgan edi. O'sha bir narsa menga ko'zimga tushgani, musiqiy tarbiya shart emas deb qo'yilgan edi. Mana shu narsa menga shu yuragimga jiz etdi, bordim. hech kim bilmagan, onam ham bilmagan, opalarim, opam bilmagan, singlim bilmagan, hech kim bilmagan. Men o'zim borganman, ichimdan shuni hukm qilganman o'zimga. Ko'zimni chirt etib o'zim ham yomon qo'rqoqman. Hozir ham sahnaga chiqsam titrab chiqaman. O'sha paytda ko'zimni chirt yumib chiqqanman. O'sha Botir Zokirov komissiyada o'tirgan edi, o'sha nima kengashdi. Yana taniqli kompozitorlar, so'z ustalari, o'sha O'zbekkonsert direktorlari chiqqanman. Rus tilida, o'zbek tilida qo'shiq aytganman. O'sha rus tilini, o'zbek tilini mukammal bilganim uchun meni o'sha nimaga O'zbekkonsertga olishgan. Keyin yana o'sha Navoiy shahridan bitta qizimiz kelgan, Olmaliq shahridan, Toshkentdan. Mana shu yana to'rtta qiz qilib bizani o'sha to'rtta sado degan ansambl
afsuslanmaysizmi ashulachi bo'lganingizda?
Yo'q, Xudoga shukr deyman, chunki shu mana shu sahna orqali men dunyoni ko'rib chiqdim, bilasizmi? Odamlarning orasida bo'ldim. O'zimni angladim, odamlarni anglashni his qildim, nima urindim.
Nima bilan bandsiz hozir shukrlarda? Bir qo'shiq yozyapsizmi? Nima qilasiz?
Qo'shiq hozir biz qo'shiq yozmayapmiz, lekin eski qo'shiqlarimizni yangitdan bir deb o'ylab turibmiz. Endi hozir studiyamiz yana ozgina ishlab ketyapti. Endi Vladimir Baramikov mani direktorim, birga ko'p yil ishlagan biz. O'zi hozir ozgina kasal bo'lib, Moskvada edilar, o'sha ishlamini ham ozgina kasal. Hozir endi o'zlariga ozgina kelyaptilar. Nima qilib lecheniyalarni olib. Kim biladi endi u yoq bu yoqqa chiqib turibmiz, agar albatta chaqirishsa, tomoshabinni sog'inib taklif etishsa boramiz.
Ya'ni sizni doimiy o'zingizni ma'qul bo'yan qo'shiqingiz qaysi shu? Biz bilganimizcha yomg'ir yog'di, ikki daraxt. Yana siz uchun muhim bo'lgan qo'shiq. Unutma menimi?
Endi bu men uchun men o'zim hukm chiqazmaganman, muhim bo'lgan qo'shiq deb. Endi tomoshabinlar hukm chiqargan, bu meni nima deydi, bir pog'onali qo'shiqlarim bu, albatta bu Unutma meni va shu yomg'ir yog'di, saraton degan qo'shiqlarim baxtiyorim ketdi deb. Etgan qo'shiqlar, lekin bu tomoshabinlar tomonidan ovoz berilgan qo'shiqlar desam bo'ladi. Meni o'zimni sevgan qo'shiqlarim bor meni repertuarimda, hech kim bilmaydigan qo'shiqlar. O'tib ketgan qo'shiqlar. Bir ikki marta yo bu yoqda ekranda nima chiqishlarimni qilganman, lekin tomoshabinlar nima deydi, tomoshabinlarning yuragidan joy olmagan qo'shiqlarim, o'zim sevgan qo'shiqlarim bor.
Masalan,
Kuzgullari degan qo'shig'im bor, juda yoqtiraman o'zim. So'zlari juda ham yaxshi edi.
Ozgina aytib bering, balki men toparman bir joyda uni.
Mana ko'rdingizmi, siz ham eshitmagansiz. Jo, unaqangi ommaviy bo'lib ketmagan qo'shiq. Hozir endi eslash kerak.
Eslang, Kuzgullari.
Bu necha yildan beri aytmagan qo'shig'im bu. Endi naqoratini eslasam, hozir Kuzgullari, o'jar gullar, unutolmas orzularini. U yog'ini eslolmayman.
Kuzgullari,
o'jar gullar. Endi ma'nosi yaxshi, juda ham so'zli. Ma'nosi o'sha kuzgullariga hech qachon bulbulli qo'shiq etmaydi, chunki bulbulli bahorda, o'sha gullarga, bahorda, yozda gullagan nimalarga qo'shiq etishadi. O'sha kuzda, qishda, qahratonda ochiladigan gullar, ular hech qachon bulbullarning ovozini eshitmas ekan. O'sha orzulari o'sha bulbullarning ovozini eshitish ekan. O'shaning uchun o'jar gullar o'zini nima deydi, yashashga intiladigan qo'shiq, o'sha gullar, o'sha qahratonda ham gulliydigan gullar. Mana shunaqa juda so'zlari bir falsafali, juda chiroyli so'zlar ham.
Gapirishga ham nima andisha qilaman, tengdoshimiz siz bilan. Endi men sizni bir kuzguli deb muqoyasa qilmagan bo'lardim-da, baribir ham o'sha bahoriy.
Men o'zim bahorni yaxshi ko'raman, o'zim qishda tug'ilgan bo'lsam ham baribir bahorni yaxshi ko'raman. Endi eng sevgan faslim, lekin mana shunaqa yangi qo'shiqlar ham bor. Kuzgullari, o'jar gullar.
Mayli, mana shu keyingi kunlarda sizga bo'lgan bir ehtirom o'z-o'zidan chiqdi odamlarning izohlarida. Mana kimlardir manmanlik qilib kiyimini maqtayotgan, kimdir yagona yulduzingman deyotgan paytda ko'pchilik sizni eslashdi. Mana Kumush Razzoqova bor bizda deb. Mana sizga e'tirofda, Kumush xonim, mana sizga yetkazyapman bir.
Rahmat.
Bir telefon kabeli kabi.
Rahmat.
Nima deysiz, boringizga shukr, rahmat.
Rahmat, sizga telefon qilganingizga rahmat.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kumush Razzoqova ijrosidagi Kuz gullari qo'shig'i eshitirishimizni davom ettiradi.
Bulbullar tark etar bog'larni, xazonlarga ko'milar yo'llar. Tunlar o'tar, kunduzlar o'tar, hamon kutar sabrli gullar. Qish keladi, qilichin qayrab, vujudini qaqshatib dami anoq sovuq qahridan qattiq mezon gullarining yalami kuz gullari o'char gullar unutolmas orzularini tamirga bosh egisi kelmas oshkor etmas qayg'ularini kuz gullari o'char gullar unutolmas orzularini tandirga bosh egisi kelmas oshkor etmas qayg'ularini ey tabiat o'char gullarga bulbullar aytsinlar so'zini toki orzu armoni bilan unutishsin gullar o'zini qish keladi qilichin qayrab